Tervetuloa Yrityskulttuuri on kuningas -podcastin pariin. Minä olen podcastin isäntä Panu Luukka. Tässä jaksossa puhumme työntekijän huomioimisesta ja palkitsemisesta. Ja tästä äärimmäisen mielenkiintoisesta aiheesta on kanssani puhumassa ja minua varmasti haastamassa Filosofian Akatemian toimitusjohtaja Joonas Kiminki. Tervetuloa, Joonas.
Kiitoksia vain. On tietysti suuri kunnia olla.
Todellinen kunnia. Katsotaan nyt kummalle se on tässä, kun mennään eteenpäin. Mutta hei Joonas, mä oon älyttömän iloinen, että mä sain sut vieraaksi. Mä oon älyttömän iloinen siitä, että mä sain sut vieraaksi nimenomaan tästä asiasta. Tämä on tärkeä asia ja tiedän, että olet pohtinut asiaa paljon ja asioita jopa tehnyt tähän liittyen paljon, mutta käydään nopeasti läpi niille kuulijoille, jotka eivät tiedä niitä. En tiedä, onko kovin montaa, jotka eivät tiedä, kuka Joonas Kiminki on, mutta kerropa nopeasti tarinasi.
Mitenköhän tämmöinen ihmisen tarina kerrotaan lyhkäisesti? Olen Joonas, 40 vuotta nuori IT-ekonomi. Ammatillinen tausta on tämmöisestä IT-palveluyhtiöstä, josta saatetaan tänäänkin jotain puhua.
Saatamme.
Nykyisin sitten olen eksynyt tällaisen yrityselämän parantamisen tai työelämän parantamisen pariin Filosofian Akatemia Oy:hyn. Mitähän muuta itsestäni? Uskon kovasti ihmisiin ja tykkään ihmisistä. Motivaatio on sekä itseäni että edustamaani yritystä kovasti lähellä ja tietysti sieltä motivaatiosta varmaan päästään kohta kiinni myös sinne palkitsemiseen ja ihmisten näkemiseen.
Se saattaa olla, mutta kerro nyt vielä tarkemmin, mitä filosofia, tämmöinen niin kuin hissipuhe, Filosofian Akatemian hissipuhe, mitä rakas kilpailija, Leidensaftin kilpailija Filosofian Akatemia tekee?
Sehän on tietysti ensinnäkin kovin imartelevaa, että näin nähdään kilpailijana, kun meillä on tietysti vain ystäviä. Ei. Me ollaan tämmöinen tutkimus-, valmennus- ja konsultointiyhtiö. Nämä on siis keinoja, joilla koitetaan maailmaa parantaa, mutta autetaan yrityksiä ja organisaatioita kohti ikään kuin semmoista tulevaisuuden työtä ja tulevaisuuden työelämää. Aiheita, joista olemme eniten tunnettuja, on sisäinen motivaatio ja sitten siitä johdannaisena itseohjautuvuus. Toki on myös paljon tämmöisiä muita ihmiseen liittyviä ja ihmisten johtamiseen liittyviä aiheita, joista organisaatioiden kanssa peistä väännämme.
Kyllä, musta on aina hieno tämä Filosofian Akatemia Oy. Siihen tulee semmoinen yeah.
Joo, siihen on historialliset syynsä, mutta se ei ole tämän podcastin aihe, toivottavasti.
Itse asiassa. Mutta hei, miten korona on vielä päällä? Voi olla, että kun me tästä studiosta lähdetään pois, kun tästä tulee niin pitkä tarina, niin se on jo hoidettu ja siellä on joukkosuoja olemassa. Mutta miten ihan vaan niin kuin mielenkiintoista, että miten korona on kohdellut Filosofian Akatemia?
No niin kuin suurinta osaa suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista, niin kyllä se viime keväänä aikamoisen tyrmäyksen nopeasti meinasi laittaa siihen, että hyvin nopeasti meiltä katosi iso osa sovitusta kevään ja osittain jopa syksynkin liikevaihdosta ja vähän aikaa mietittiin, että mitähän tässä oikein tapahtuu. Mutta sitten yhtään kun katsotaan pidemmällä aikajänteellä, että mitenköhän koronaan on sitten meitä kohdellut, niin verrattain hyvin. Eli me ollaan oltu siinä bisneksessä 10-11 vuotta, että me viedään suomalaista työelämää kohti tulevaisuutta ja korona nyt sattui sitten aiheuttamaan kaikkien ei-toivottujen ilmiöiden kanssa sen, että se tulevaisuus tuli meidän luokse tosi nopsasti. Eli ne asiat, mitä Filosofian Akatemia on pitkän aikaa tehnyt, auttanut ihmisiä itsensä johtamisessa tässä sisäisen motivaation hyödyntämisessä työelämässä tai vaikka niin kuin tunnetaidoissa tai tällaisissa. Näiden kaikkien merkitys on kasvanut viime vuoden aikana valtavan paljon, mikä tarkoittaa, että meidän palveluiden kysyntä pitkällä aikajänteellä on kasvanut tosi reippaasti. Näin on kohdellut. Plus sitten totta kai tämähän on ollut kaikille varmaan huolimatta siitä tai katsomatta sitä, että kävikö hyvin vai huonosti, niin kaikki on oppinut valtavan paljon. Et näin ollaan mekin Filosofian Akatemialla ja ehkä niin kuin merkittävin juttu, mikä musta tuntuu, että me ollaan opittu, on se, että koskaan ei enää pitäisi ajatella, että ihmiset ei pysty muuttumaan nopeasti tai muuttamaan käytöstä tai organisaatioissa on jotain semmoista lopullista sisäsyntyistä hitautta, jota ei voi voittaa. Ei siihen tarvita kuin hyvin pieniä viruspartikkeleita. Niin lisääntynyt siis valtavasti semmoinen niin kuin ratkaisukeskeisyys.
Niin.
Et jos mietitään, että pitäisi muuttua tai muuntautua jollain tavalla, niin ei tässä viimeisen vuoden aikana ole enää hirveästi ihmisiltä kuulunut sitä, että no ei mutku, ei pysty ja en mä voi ja miten se vaikuttaa tähän ja tähän. nyt on tullut pakko muuttua. Mm. Eli meidänkin tapauksessa, vaikka meidän niin kuin sisällöllinen osaaminen on täysin kuranttia ollut koko aika ja sen tarve on kasvanut entisestään, niin kyllähän se muoto, eli millä sitä toimitetaan asiakkaille, niin kuin ei voi sinne asiakkaiden luokse mennä, niin yhtäkkiä vaikka kaikilla valmentajilla on pakko olla aika tosi hyvät digitaidot. Ja sitten kun vaihtoehtona on, että joko sulla on hyvät digitaidot tai sitten sä et pysty harjoittamaan ammattia, niin kyllä ihmiset vaan piruvia oppia aika tosi nopsaa.
Kyllä mäkin olen sanonut, että en kyllä Teamsin yli valmenna. No, periaatteet, minulla on näitäkin periaatteet syöt. Joo, oikeasti niin kuin ihan käsittämätön, mikä se nopeus oli ja jokuhan viisas on sanonut, että pakko on paras piiskamies. Ihminen muuttuu vasta, kun sen on pakko. Organisaatiot muuttuu lähtökohtaisesti vasta, kun niiden on pakko. Mm. Ja sitten totta kai on niitä poikkeuksia, jotka havaitsee, että pakko on jossain tuolla ja lähdetään pikkasen aikaisemmin muuttumaan.
Joo, kyllä mekin siirryttiin etätyöhön Filosofian Akatemiassa muistaakseni 4 päivää ennen kuin yhteiskunta pakotti. Eli me ollaan ihan oltu edelläkävijöitä ja tehty tätä omalla vapaaehtoisella toiminnalla.
No, mutta nyt tämä on hyvä, että nyt meillä on niin kuin nauhalla se, että te ette voi täysin ottaa kunniaa tästä tapahtuneesta digiloikasta ja työelämän muutoksesta, mutta että se menee nyt jonkun muun piikkiin.
Joo, meitä on autettu.
Teitä on autettu, mutta hienoa työtä, todella hienoa työtä ja tärkeää työtä teette. Olen älyttömän otettu siitä niin kuin tavasta, jolla teette. Mutta niin kuin sanoit, niin se ei ole tämän Filosofian Akatemialle tämän podcastin aihe, vaan meidän piti puhua palkitsemisesta ja huomioimisesta. Tämä on pikkasen haasteellista ikään kuin, kun mä mietin tätä, että mikä on tämä teema tässä nyt. Kun me puhutaan tässä toisessa tuotantokaudessa niin kuin nimenomaan siitä rakenteista ja käytänteistä, että jos ekassa tuotantokaudessa puhuttiin siitä, että mikä on kulttuuri ja miksi se on tärkeää ja mitkä on ne kulmakivet ja nyt mennään niin kuin käytäntöön. Niin sitten tämmöinen niin kuin palkitseminen ja huomioiminen, niin se on tosi, kun me ei tarkoiteta palkkaa tässä ja me ei puhuta pelkästään bonusjärjestelmistä. Jos joku kuuntelee nyt tätä, että miten tehdään täydellinen bonusjärjestelmä, niin siihenkin tulee ehkä ratkaisu, mutta se ei ole se juju. Ja sitten toi huomioiminen, niin se kuulostaa jotenkin just vähän semmoiselta lällyt ja semmoiselta. Että jos taas niinku englanninkieliseksi laitettu, niin se niinku rewarding and recognition. Ja semmoista recognition on, siinä on jotenkin semmoinen osuvampi se soundi.
Joo, täysin samaa mieltä ja näin mä koitin tuossa ihan alussa jotain sanoakin, että ihmiset haluaa tulla nähdyksi. Että niin. Se on se tämmöinen recognition on nimenomaan sitä ja se, jos sanotaan, että palkitseminen ja nähdyksi tuleminen olisi aiheena, niin se voisi kuulostaa vähän kiusalliselta, niin. Vaikka se saattaisi olla teknisesti ikään kuin tarkempi termi.
Mutta. Kyllä, kyllä. Mutta että sä hyväksyt nyt tämän palkitseminen ja huomioiminen.
Mä ainakin ymmärrän.
Sä ainakin ymmärrät sen ja toivottavasti muutkin. Ja tosiaan siinä huomioimisellahan me tarkoitetaan nyt tosiaan sitä, että jonkinlainen toivotunlainen toiminta tulee huomioiduksi ja sitten siihen voidaan liittää palkitsemista tai kiitosta tai jotain muuta. Ja nämä on ikään kuin ne teemat, joista me puhutaan. Mutta mulla tähän alkuun, tähän niin kuin johdantona tähän aiheeseen, niin mulla on tämmöinen hyvin kevyt lämmittelykysymys sulle, Joonas.
No
niin. Ai että, tällä puolella on hauska olla. Lämmittelykysymys on tämä, että pitääkö organisaation palkita työntekijöitään palkan lisäksi? Ja jos pitää, niin mistä? Ja jos ei, niin miksi ei?
Kiitos kevyestä lämmittelykysymyksestä. Yhden sanan vastaus. Ei.
Ei. No niin, kiitos. Mennään seuraavaan.
Please ei.
Please.
Ei pidä. Se on siis yrityskohtaista. Ei tässä ole mitään oikeaa ja väärää vastausta, jolloin niin kuin ei voi olla oikea vastaus. Eli ei pidä, mutta saa. Riippuu ympäristöstä. No niin, tämä pitää olla käytännönläheistä ja mä lähdin heti puhua tämmöisestä riippuu ja riippuu.
Ei kun riippuu. Anna mennä.
Mutta siis pitää, jos esimerkiksi sellainen kulttuuri tai semmoinen käytäntö ja semmoinen toimintatapa on, jos muita on palkittu, niin sen jälkeen voi olla outoa, että jotain toista ei palkita vastaavassa tilanteessa. Silloin pitää.
Kyllä.
Tai jos on puhuttu, että meidän yrityksessä on tällainen käytäntö, että sä saat nyt tästä kiinteitä kuukausipalkkaa ja hyvästä suorituksesta maksetaan bonuksia, vaikka ei oltaisi määritelty, että mistä niitä bonuksia maksetaan, niin kyllä hyvästä suorituksesta pitää silloin maksaa bonuksia. Eli siinä tilanteessa pitää.
Joo. Mutta jos perustetaan tyhjästä organisaatio ja me voidaan niin kuin lähteä rakentaa sitä, niin kuin oot joskus itse tehnyt.
Niin siis sanoin, että olen kokeillut.
Olet kokeillut sitä nimenomaan. Niin silloin, niin kuin, että lähtisitkö sä tuomaan sinne niitä palkitsemisen elementtejä vai olisiko se vaan, että meidän kulttuurissa maksetaan kuukausipalkkaa ja pidetään se kaikki muu pois, niin tämä on helpompaa ja yksinkertaisempaa tai jotain vai
No sä rajasit nyt palkitsemisen jo siihen, että se on niin kuin lisää palkkaa tai lisärahaa.
Kyllä.
Mutta suoraan kysymykseen, suora vastaus. Jos rakentaisin nyt organisaation scratchista, niin kyllä mä toisin sinne palkitsemisen elementtejä, mutta siten, että ne pysyisi aika kaukana siitä arjesta, siitä operatiivisesta tekemisestä ja se liittyisi oikeasti vaan siihen tilanteeseen, jossa esimerkiksi yritys jakaa osinkoa.
Mm.
Niin mun perustamassa yrityksessä, mun rakentamassa kulttuurissa olisi oikeudenmukaista ja kohtuullista, että tällaisessa tilanteessa sitä hyvää jaettaisiin silloin kaikille.
Mm. Mutta ikään kuin vain lopputulemana. Ei siihen lopputulemaan ohjaa vana niin kuin rakenteina.
No jos on puhuttu vaikka rekrytointitilanteessa, että siinä vaiheessa kun yritys on pystynyt jotain materiaalista hyvää saamaan aikaiseksi, niin sitä jaetaan eteenpäin, niin kyllähän sitä totta kai se on silloin jo sitä toimintaa ohjaava. Se, että ohjaako se vähän vai paljon ja onko se mielessä joka päivä vai ei, niin jos siitä on kerran puhuttu, niin sen jälkeen täytyy olettaa, että se vaikuttaa ihmisten käytökseen, jolloin niin kuin kysymyksesi oli absurdi. Siis ainoa tilanne, jos se ei olisi ohjaava, on se, että ei ole puhuttu tästä yhtään mitään ja sitten joku päivä vaan ilmoitetaan, että hei, nyt tuli bonareita.
Niin. No joo, mutta nyt me halkaisemme hiuksia tässä, mutta ja se on ihan oikein ja sen takia sinä
mä luulin, että mä oon sitä varten.
Sä olet sitä varten nimenomaan. Mutta se periaatteessa, että jos niin kuin lähdetään miettimään, mistä me normaalisti, mistä organisaatiot maksaa palkkioita tai palkitsee ihmisiä, nyt me ei puhuta vielä siitä huomioimisesta. Niin pelipaikkojahan on se, että kun yritys menestyy, niin me jaetaan siitä. Jotkut yritykset jakaa siitä. Sitten sitä hyvää, menestyksestä tullutta hyvää. Joko se on etukäteen kirjoitettu, meillä on vuosibonustavoite, jos päästään tuohon, niin osa jostain jaetaan. Tai sitten jos nämä tietyt KPI tai jotkut muut toteutuu, niin me jaetaan se. Tai sitten organisaatio, kuten Reaktor ainakin aikaisemmin, niin heillä on ollut käytäntö, että no kun, jos meni hyvin, niin sitten yrityksen omistajat päättivät ehkä maksaa tupla liksan joulukuussa. Ikään kuin jakaa sitä. No sitten se, mitä me voidaan niin kuin palkita rahallisesti ja voidaan asettaa tavoitteita tai olla asettamatta tavoitteita, mutta kun ihmisen, työntekijän oma tiimin tai yksikön suoritus saavuttaa jonkun tason. Sitten me voidaan palkita ihmisiä siitä, että ne toimii arvojen mukaisesti tai se tapa, jolla asioita tehdään, niin siihen liittyy palkkioita. Ja voidaan sanoa etukäteen, että jos saadaan tietynlaisella toiminnalla jotain asiakaspalautetta, niin sitten siitä tulee jotain hyvää. Tai sitten me voidaan palkita työvuosista.
Juuri ne.
Että olet siellä. Tai sitten siitä työn ulkopuolisista asioista. No se menee huomioimiseen, ei mennä siihen nyt. Mutta näistä et toisi mitään muuta elementtiä siihen perustamaasi yritykseen kuin tämän yrityksen menestyksen.
No en välttämättä. Tilanne sidonnaista. Mä en tois mielellään sitä työntekijän omaa suoriutumista sinne.
Miksi?
Se aiheuttaa kaikki tämmöiset mallit, jossa me palkitaan sitä työntekijää tai tiimiä tai yksikköä. Se aiheuttaa väkisinkin osaoptimointia.
Okei.
Okay. Eli otetaan esimerkki menneestä elämästäni ja hyvin tämmöinen tuttu sellainen. Eli hyvin monissa IT-yhtiöissä, hyvin monissa menestyneissäkin IT-yhtiöissä, niin ohjelmistokehittäjille maksetaan provisiopalkkaa. Eli heillä on joku kiinteä osuus ja sitten saa jonkun osuuden asiakaslaskutuksesta. No siinä tapauksessa sitä ohjelmistokehittäjähän siis kannustetaan tekemään mahdollisimman paljon henkilökohtaista asiakaslaskutusta.
Kyllä.
Eli sitä ei kannusteta esimerkiksi auttamaan kollegaa, sitä ei kannusteta kouluttamaan jotain junioria tai tämmöistä niin kuin uutta henkilöä, tai sitä ei kannusteta tekemään yhtään mitään vaikka sen työyhteisön hyvinvoinnin eteen.
Mm.
Ja päinvastoin. Jos tämä ihminen auttaa sitä kollegaa tai jos se kouluttaa sitä junioria, niin sitähän taloudellisesti rangaistaan siitä, koska siltä otetaan se sen muuten tuleva porkkana pois. Eli tämä aiheuttaa sellaista niin kuin itsekkyyttä ja osaoptimointia. Jossakin organisaatioissa, niin kuin sanottu, nämä on hyvin niin kuin nimekkäitäkin firmoja, jotka tämmöistä tekee, niin se varmaan toimii. Se vaan tarkoittaa sitä, että sitten sulla on tämmöisiä niin kuin yksisilmäisiä ihmisiä, jotka tekee vaan sitä yhtä juttua. Ja sitten jos halutaan pitää sen lisäksi työyhteisöstä huolta, niin se on jonkun muun duuni.
Mm.
Mä en haluaisi rakentaa organisaatiota, jossa vaikka yhteisistä asioista huolehtiminen on jonkun duuni ja sitten se on, ja jotain muuta rangaistaan siitä.
Mm. Ja on siis se ajatus kanssa, että eikö se ole, että ihminen, sä voit budjetoida sit sitä, kun sä tiedät, mikä se hanke on, ja sitten jos sä jätät tekemättä jotain, niin se on ikään kuin sulta poissottamista ja sehän on tunnetusti vielä pahempaa. Et se ei harmita niin paljon, että sä et saanut jotain, jota sulla ei ollut, mutta sitten jos sä oot jo jollain tavalla mentaalisti ajatellut, että tämän verran tulee ja sitten sä jätät tekemättä, osallistut koulutukseen ja jeesaat kaveria, niin sitten sulta ikään kuin sä menetät.
Kyllä.
Ja se menettäminen sattuu vielä paljon enemmän.
Ja sen takia mä sanoin, että tämä on tämmöisestä käytöksestä rankaisemista. Sehän ei ole teknisesti rankaisemista, se on vaan palkkion pois ottamista, joka on taas sitten niin kuin yksilön näkökulmasta täysin sama asia.
Ja toki se ehkä myös asiakkaan näkökulmasta se, että meille tulee ihminen, jonka tehtävänä on kellottaa mahdollisimman paljon tunteja.
Niin tämä on varmaan semmoinen asia, mitä sinne asiakkaalle ei tavallisesti ihan hirveän paljon mainosteta. Et tässä on nyt Panu ja Panu tulee tähän koodaille, ei se välttämättä osaa koodaa ollenkaan, mutta sen tehtävänä on laskuttaa niin paljon tunteja, kun se vaan pystyy. Ilman, että sä reklamoit.
Hän myös hyötyy itsessä.
Se tarkoittaa sitä, että jos sä et katso, niin Panuhan ei välttämättä mielellään tee mitään.
Ne.
Sitten vasta kun sä katsot, niin se yrittää esittää kiireistä. Ja sama homma, että jos sulla on allokoitu tuntibudjetti, että sä voit tehdä sitä projektia vaikka 500 tuntia, niin jos sä nyt satutkin saamaan sen 100 tunnissa valmiiksi, niin eihän sun kannata kertoa sinne asiakkaalle ja lopettaa, vaan sä jatkat 400 tuntia jotain, mitä lie.
Kyllä.
Koska sun oma toimeentulos on sidoksissa siihen.
Mutta mä tiedän, Joonas, sun ihmiskäsitys on vahvasti ihmisiin luottava ja ikään kuin ihmisiin uskova, niin muuttaako raha sitten heti, rahallinen palkitseminen, sitä ihmisen käyttäytymistä sellaiseksi, että se ikään kuin unohtaa sen yhteisön ja unohtaa ne asiat, kun siihen liittyy raha?
No mä en nyt puhu uskomuksista niinkään paljon kuin kokemuksesta. Eli voin sanoa, että joillekin ihmisille se vaikuttaa paljon ja joillekin ihmisille tuntuu, että se ei vaikuta mitenkään.
Niin.
Eli sulla voi olla ihminen, joka saa vaikka tämmöistä kuin kannustinpalkkioa jatkuvasti, mutta se toimii siten, kuin se ei saisi kannustinpalkkiota.
Niin,
mikä on tavallaan kiva siinä, että ei tule niitä häiriökäyttäytymisiä siitä. Eli ei tule niitä negatiivisia vaikutuksia siitä. Mutta samalla voi kuvitella, että ei varmaan tule kyllä niitä positiivisiakaan. Mm. Eli myöskään se porkkana ei auta sitä ihmistä tekemään duuniaan hyvin,
kyllä.
Koska se tekee sen jostain muusta syystä hyvin. Eli se on ehkä sisäisesti motivoitunut siihen duuniin.
Saattaisi olla. Vai sisäisesti motivoitunut? Puhutaan siitä joskus toista. Eihän se liity mitenkään tähän. Eiku Venäa liittyy se sittenkin. Mutta hei, palkitsisit sä toiminnan tavasta, arvojen, kulttuurin mukaisesta teoista?
Jaa, tämä onkin vähän kiharaisempi juttu. Siis periaatteessa joo, sanoisin ainakin, että mielellään tarjoaisin tunnustusta aiheesta.
No niin.
Mutta se, että niin kun, jos firman arvoissa olisi vaikka toimia rehellisesti, niin palkitaanko ihmisiä aina, kun ilmenee, että he ovat olleet rehellisiä tai muut semmoista. Se on vähän sanotaan, että tapauskohtaista. Sitten mä tiedän, että mä olen palkinnut ihmisiä firman arvojen mukaisesta toiminnasta siinä mielessä, että jos esimerkiksi on ollut firman arvojen mukaista auttaa toisia, niin kyllähän mä olen rakentanut tällaisen systeemin, jossa toisten auttamisesta, jos ei nyt ihan supersuoraan, niin ainakin epäsuoraan on tullut sekä tunnustusta että palkitsemista.
Ja silloinhan tämä on taas, niin kuin sitten tämä on ikään kuin huomioimista, eli se tapahtuu jälkikäteen. Et me ollaan annettu tietyllä tavalla toiminnallinen suunnat ja tavat ja muut, että me ollaan etukäteen kerrottu, miten pitäisi toimia, mutta että sitä ei ole niin kuin pystytty eikä haluttu usein organisaatioissa, että kulttuurin mukaisen toiminnan palkintoperusteet, että kun olet auttanut 3 kertaa, niin sä saat jotain, vaan se on sitten semmoinen, että kun me ollaan nähty sitä toimintaa siinä arjessa, niin sitten me halutaan kiinnittää sitä sillä, että se tapahtuu joko huomioimisena tai sulla oli se hyvä sana siinä äsken.
Joo, taisin mainita jostakin tunnustuksen antamisesta.
Tunnustuksen antamisesta. Yes.
Mä voisin tuohon vielä kommentoida äsken, että paitsi että se voisi tuntua vähän hankalalta ajatella, että kun olet 3 kertaa toiminut arvojen mukaisesti, niin ehkä siinä tulee myös se seuraava ongelma, mikä sitten tämmöiseen minkä tahansa palkitsemisjärjestelmän rakentamiseen menee. Sitten jos se on tämmöistä mekaanista sääntöihin perustuvaa, niin silloinhan se tarkoittaa, että ihmisten ei kuulu enää itse ajatella, vaan sun kuuluu seurata sääntöjä, sääntöjen noudattamisesta. Sulle annetaan nyt sitten jotakin palkkioita ja palkintoja ja tunnustusta ja muuta sellaista, mutta älä turhaan mieti, mikä on niin kuin fiksua tai parasta tai kestävää tai muuta sellaista. Et sen takia en ehkä kauhean paljon halua uskoa näihin tämmöisiin niin kuin jäykkiin sääntöpohjaisiin juttuihin, koska mun mielestä se on niin kuin ihmismielen tai ihmisen oman viisauden älykkyyden aliarvioimista, että alistetaan se tämmöisille säännöille.
Hyvin
algoritmi.
Juuri näin. Ja sittenhän se johtaa hirveän helposti myös siihen, että kun me tiedetään, että näistä mä saan palkkiot, niin sä koko aika optimoit tekemistä vain ja ainoastaan niiden palkkioiden saamiseksi. Sä et tee sen yli, vaan se jotenkin, se vaan vaikuttaa meihin sillä tavalla, että sitten me tehdään just se palkkion verran. Mutta sitten jos meillä on kulttuuri, joissa me ikään kuin huomioidaan ihmistä, kun he tekevät oikein, jälkikäteen, sitten teon perusteella, siinä tilanteesta riippuen ja tilannesidonnaisesti, niin silloinhan se vahvistaa sitä toivottua käyttäytymistä. Ja nythän ei puhuta, että pitää mennä satasen kanssa tai lahjakortin kanssa tai minkään muun kanssa, vaan että se, että vaan pysäytetään ja huomioidaan ja kiitetään ja osoitetaan, että nyt teit asian oikein. Mutta toki jos siihen liitetään sitten se suklaapatukka tai champagnepullo, niin ei siitäkään haittaa aina ole.
Kunhan se ei ole se itse juuri juttu, näin. Saa sitä just tietysti, niin kuin, kyllähän ihmiset antavat lahjoja toisilleen yksityiselämässäkin. Kyllä. Eikä se tee
tai ainakin joillekin.
Niin, ja jotkut antavat, sori vaan kaikille, jotka ovat jääneet minun lahjoista paitsi. Ne.
Palkitsisit sä siinä sun organisaatiossa työvuosien perusteella? Että onneksi olkoon, olet ollut 5 vuotta. Tässä sinulle pieni aaltomaljakko.
Mä luulen, että en. Mulla ei ole mitään kauhean hyvää perustetta siihen, mutta en mä varmaan. En osaa sen kummin perustella. Se vaan tuntuisi nyt tässä mun perustettavassa yhtiössä, joka on tällä hetkellä 0 päivää vanha. Niin tuntuisi aika kaukaiselta ajatella, että sitten me annetaan kultalusikoita tai kultakelloja tai muita juttuja. Se on siis, onhan se tunnustamista. Onhan se niin kuin, totakai mä ehkä kutsuisi palkitsemiseksi, vaan kyllä mä sitten sanoisin, että se on niin kuin tunnustuksen antaminen ihminen, joka on... Mitä? Ollut organisaatiossa pitkään. Pitäisikö me sanoa, että se on luopunut elämästään organisaation vuoksi?
Kyllä.
Silloinhan se tietysti, jos näin sanoisi, niin pitäisi ajatella, että se saa korvausta antamistaan menetyksistä.
Ehkä tässä ajassa ei ole enää kauhean trendikästä, mutta sitten taas kun katsoo ja näkee noita niinku organisaatioita, niin että kun me katsotaan palkitsemisen rakenteita, niin se on yksi ainoita, joka löytyy niinku melkein jokaisesta organisaatiosta. Et no niin, meillä on se 5-vuotis toi ja sitten 10-vuotis kello ja sitten tulee se kunniamerkki, kun sä oot ollut 15 vuotta. Ja mä koin sen palkitsemisen, että saa palkkion siitä, että sä oot ollut siellä organisaatiossa. Totta kai se on myös huomioimista, että huomioimme pitkät bla 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 whatever. Mutta sitten taas se, että niinku, miksi se on niin juurtunut, koska eihän edelleen, ei se oleminen siellä organisaatiossa, niin eihän se on kiva, mutta sitten taas jos ei se niinku johda, jos et sä tuota siellä, jos et sä ole hyödyksi sille organisaatiolle, niin musta se on väärä kulma. Mutta se, miksi sitä tehdään, on sen takia, että se on helvetin helppo.
Se on helppo. Ja sitten se on tapa, josta ei ole välttämättä keksitty niin. Validea perusteja luopu. Niin. Se on helppo pitää.
Ja sitten onhan meillä palkitsemista. Meillä on tämä.
Jos lista on muuten kovin lyhyt, niin kannattaa jättää toisin listalle.
Joku edes sinne, että kun mitään muuta ei ole keksitty, niin meillä on nämä vuosipalkkiot. Joo, okei. Okay. Puhutaan tästä huomioimisesta jossain kohtaa näistä työn ulkopuolisista asioista. Tässä on jo sivuttu tätä teemaa, mutta nyt niin kuin, että me päästään vielä hetkeksi puhumaan siihen, että minkälaisiin palkitsemisen ja huomioimisen tapoihin sä uskot siihen, niin kuin rahaa, kiitos, palaute. Niin äsken jo käsiteltiin, mutta että nyt ikään kuin saadaan taas vedettyä yhteen tätä tässä näin. Niin mitä sä nostat esiin kokemuksestasi?
Monet palkitsemisen, huomioimisen tavat on hyviä, mutta mun mielestä kaikkein vahvin, kaikkein tärkein juttu on se, että ihminen kokee tulleensa nähdyksi, että hän ei ole mitätön tai merkityksetön tai että sen ihmisen niin kuin saavutuksia, suorittamista, sen onnistumisia ei kukaan huomioi. Eli kyllä se on varmaan tämmöinen, niin kuin ihminen on jotenkin sosiaalinen ötökkä kuulemma, niin siihen liittyvää juttu, että sä haluat sanoa sosiaalista tunnustusta. Se voi olla yksityistä, eli kerrotaan toiselle ihmiselle, että musta se oli niin kuin hieno juttu, mikä sä teit. Tai sitten sitä voi boostata sillä, että kerrotaan tiimin tai koko yhteisön tai koko yrityksen edessä, että katsokaa tässä nyt, niin kuin Panu teki tämmöisen hienon jutun ja annetaan kaikki pikkuset Panulle. Semmoisen mä uskon, enkä pelkästään sen takia, että mä olisin niin kuin inhottava riistokapitalisti ja ajattelin, että toi ei maksa mulle mitään, vaan sen vaikuttavuuden
takia. Se vaikuttavuus, nimenomaan.
Se tuntuu joltain ja se saattaa tuntua pitkäänkin.
Kyllä.
Mutta tässäkin pitää olla järjestelmällinen. Tämä voi myös aiheuttaa paljon negatiivisia juttuja. Että jos mä kerran muistan kehu Panua ja sitten mä en vuoteen kehu ketään, niin sitten se aika äkkiä on muiden ihmisten mielestä heidän väheksymistä.
Jotenkin jos sä sitten kehut Panua vielä toistamiseen, etkä ketään muuta siinä.
Niin, no sitten siinä jotenkin paljastuu, että tämä onkin jostain muusta kuin tämän henkilön suoriutumisesta kiinni, että se johtuu vaan siitä, kun ne on hyviä kavereita.
Sä et usko, että mä olisin voinut 2 kertaa suoriutua.
Mä en usko, että muuten ei olisi suoriutunut hyvin siinä välissä.
Toi oli hyvä. Mutta sitten siinä on myös oikeasti se hankala kanssa, että kun sitten on näitä ikään kuin kuukauden työntekijä palkintoja, niin sitten jossain kohti se, että että nyt ikään kuin rundi olisi menossa päätökseen ja kaikki tiimin jäsenet ovat saaneet palkinnon paitsi pena. Ja sitten jos se pena ohitetaankin ja sitten se alkaa se rundi uudelleen, niin sitten siinä on se kiusaus palkita pena, vaikka pena ei välttämättä sitä ansaitsiskaan. Niin ihan niin, vaan sen
no,
takia.
Mutta sitten se ei ole kuukauden työntekijä.
Ei olekaan, mutta järjestelmät menee
jo,
tosi usein.
Käytännössä tämä voi hyvin olla tämmöinen asia, jota oikeasti pitää pohtia. Niin. Jos sulla on kuukauden työntekijä tunnustus tai palkinto tai jotain muuta. Ja kyllä se voi tietysti vaikea olla silleen, että katsotaan, että vitsi, täällä on tämä yksi tyyppi, joka suoriutuu koko ajan näiden muiden yli. Mm. Tai yrittää enemmän. Tai mikä ikinä onkaan se palkitsemisen kriteeri. Niin kyllä se voi tuntua hassulta, että pena on nyt sitten 5 kuukautta putkeen tai kuukauden työntekijä, kun enää muut oikein on vaan niinku ehkä yrittely.
Niin. Ja sitten tosiaan se, että se ei saa sitten tulla semmoiseksi tosiaan vuorotellen, että kenes vuoro nyt on. Ja sitten kukaan ei usko siihen. Sitten tulee semmoinen niinku vähän nolo, että no niin fuck, että nyt se, mä sain tämän 6:ntena sitten. Mutta Joonas, sä oot seuraavana, tiedetään jo, että kun meitä on enää sä jäljellä. Niin se on oikeasti, ne on kaikki haastavia. Ne pitää miettiä myös ne ikään kuin haittapuolet siinä. Mutta sitten taas paljon me jätetään tekemättä sen takia, että me mietitään niitä haittapuolia niin paljon. Ja sitten sit tulee ikään kuin niin vaikeeta. Ja ei vaan sitten vaan mieluummin ollaan niinku rohkeita. Että sitten se on oikeasti. Sitten se yksi kaveri voi jäädä ohi, jos ei se ansaitse hemmetti sitä. Vaikka sä uskot tietenkin, että kaikki ansaitsee. Mutta ei ne aina ansaitse.
En mä ehkä usko, että kaikki ansaitsee. Kyllä mä uskon niin kuin silleen, että meriteillä ne tehdään. Mutta mä oon myös sitä mieltä, että kun mitä ikinä tämmöisiä niinku palkitsemisen rituaaleja tai järjestelmiä tai rakenteita rakennetaan, niin kyllä niitä oikeasti pitää miettiä, koska ne on hirveän vaikea peruuttaa. Tuo on kauhean vaikea tulla takaisinpäin ja sanoa se, että tämä bonusjuttu, mikä me mietittiin tuossa 2 kvartaalia sitten, niin ei se auttanutkaan tätä teidän, että te teette yhtään parempaa. Otetaan nyt se pois. Eli kyllä näitä on kauhean vaikea purkaa mitenkään, niinku, paitsi korvaamalla niitä kalliimmilla järjestelmillä työnantajan näkökulmasta. Mutta kannattaa olla ketterä, kannattaa kokeilla. Hirveän monia juttuja pystyy organisaatiossa tekemään sanoa, että me kokeillaan. On. Nyt me kokeillaan tämmöistä juttua. No. Ja silloin kun kokeilee jotain, niin silloin ihmiset ymmärtää, että kokeilu voi ehkä loppua tai se voi edetä. Tai sitä ainakin reflektoidaan, että katsotaan, että onnistukset, oliko sillä vaikuttavuutta vai pitääkö tehdä jotain muuta, pitääkö sitä viilata.
Ja kohta päästään tässä, niin kun rakennetaan momentumia tälle isolle jutulle, joka tullaan käsittelemään tässä kohta, koska siinä on nimenomaan pohdittu ja kokeiltu ja sanottu ja opittu ja viilattu järjestelmää, että se on kannattaa vielä pysyä mukana tällä matkalla, että lopussa tulee helmiä. On niitä tullut, Joonas, nyt vielä, älä mieti. Mutta siis oikeasti se niin kuin iso juttu siinä, mä uskon jonkin verran siihen niin kuin rahapalkitsemiseen semmoisena ikään kuin, mä en niin kuin lähtisi liittää kanssa niitä niihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin ja silleen vaan, että me pystyttäisiin jossain kohtaa antaa rahaa. Ja se peruste, miksi mä puhun rahasta, on vaan se, että hirveän moni ihminen organisaatiossa uskoo sillä teolla olleen vaikutusta siinä vaiheessa, kun massi liikkuu. Koska me tiedetään, kuinka pyhää se raha on sille organisaatiolle. Se ikään kuin kertoo, että organisaatio on kokenut jonkun asian arvokkaaksi, kun raha liikkuu tai joku niin kuin summa. Mutta taas sitten, jos me otetaan palkitsemisasiantuntija Cindy Ventrisin tutkimus, jossa hän oli tutkinut 1000 ihmisiä ja haastatellut heitä siitä, että minkälainen huomiointi tai palkitseminen on ollut näille ihmisille merkityksellistä. Niin 57% tutkituista työntekijöistä koki kaikkein merkityksellisimmän huomioinnin olleen ilmaista tai maksaneen alle dollarin. Just niin kuin sä sanoit, että sehän on siitä ajoituksesta kiinni, se on siitä ikään kuin vilpittömyydestä kiinni, se on kaikesta kiinni. Mutta ehkä eniten se on aina kiinni siitä, että se on niin kuin henkilökohtainen, että se ei ole joku automaatti, joka tuo sen. Tai sitten se haetaan sieltä markkinoinnin varastosta se filosofia-akatemian kaulaliina tai jääskraba ja sanotaan, että nyt oli niin kuin hyvä. Ja sitten se on aina se kaikille sama. Että se on niin paljon merkityksellisempää, kun on vähän nähty vaivaa, että Joonakselle tuli nyt se, mikä Joonasta kiinnosti. Että sait uuden, cross training housut,
no niin,
kun tiedetään, että se osuu suhun ja se on sulle merkityksellistä. Niin yes. Musta henkilökohtaisuus siinä on aina se iso juttu.
Ja toi oli ihan niin kuin merkittävä juttu, että mainitaan, että se henkilökohtaisuus on, että joku on nähnyt vaivaa, että joku on miettinyt, että mistäköhän Panu tykkäisi. No Panu tykkäisi nyt sitten varmaan näistä jostakin katutaidejutuista. Ja mäpäs katson, löytäisikö mä jonkun tämmöisen jutun, minkä mä voisin sitten internetskasta tilata. Ja 2 kuukautta odottaa, että se saapuu perille ja sen jälkeen mä laitan sen kehyksiin ja vien Panulle. niin sillä ei varmaan mitään väliä, että montako euroa se maksoi, paitsi enemmän on tietysti hyvä, mutta että joku on nähnyt vaivaa, kyllä, että tässä on käytetty vaivaa ja aikaa. No. Sen jälkeen on niin kuin autolla ajettu tässä etäaikana ja käyty panun ovelle viemässä se, niin sehän olisi varmasti tosi tämmöinen merkityksellinen palkitsemisen ele. Eikä sillä ole mitään merkitystä. Se ei ole yhteydessä suoraan siihen, että oliko tämä nyt niin kuin 10 dollaria vai 10 000 dollarin arvoinen se itse asia, mikä on hankittu. Vaan kyllä se enemmän meni siihen, että joku on huomioinut, joku on nähnyt aikaa. Tämä on tärkeä pointti.
Mutta sen mä haluan sanoa, Joonas, sulle, että sun ei tarvitse nähdä paljon vaivaa, kun tuot Banksi mulle. Niin se on ihan sama, tuotko se itse vai tuleeko se postilla, niin se on ihan fine.
Voi olla, että mä joudun näkemään vähän vaivaa, että mä saan toteutettua tämän, mutta kiitos kuitenkin.
Kiitos kuitenkin. Palataan tähän, että miten sä suhtaudut organisaation tuloksiin, tavoitteisiin linkitettyihin vuosibonuksiin. Semmoinen, että sanotaan, että jos me päästään tohon, niin saatte jotain. Tai jos nämä toteutuu, niin saatte jotain. Ja alkaa niin kuin vuoden alusta ja sitten katsotaan, miten 31.12. ammutaanko isoin raketteja vai mennäänkö papaateilla.
No tähänkään mä en ole valitettavasti ihan niin kuin täysin ehdoton suuntaan tai toiseen. Okay. En ole suuri näiden fani. Mutta en niitä dumaakaan kauhean kovasti. Eli siis syy, miksi en ole suurin näiden fani, on se, että tämähän on tämmöistä edelleen, me laitetaan ihmisten käytös tai suoritukset jonkun mekaanisen, kyllä, systeemin alle. Eli jos saadaan 1 000 000 euroa uutta myyntiä, niin sitten sen jälkeen saatte tämmöiset bonukset. No mitä jos me saadaan 973 000, 27 000 jäi vajaaksi, eikö sitten saa mitään. Tai mitä jos 1 000 000 saatiinkin jo vuoden puolessa välissä. Pitääkö sitten keksiä lisäporkkanoita vai todetaanko, että ei vaan lähdetä tekemään. Tai sitten juttuja, mitkä tapahtuu ihan oikeasti, ihan oikeissa organisaatioissa, niin koitetaan pitää huolta siitä, että jos se 1 000 000 saadaankin vahingossa ekan kvartaalin aikana, niin sitten koitetaan myyjät koittaa pysäyttää, hidastaa kaikkia tulevia kauppoja, ettei tulisi ylimääräistä kauppaa nyt tälle aikajänteelle, josta bonarit on jo kerätty. Tulee ihan käytännössäkin kauheasti kaiken näköisiä negatiivisia lieveilmiöitä, eli siis silloin se palkitseminen, että koitetaan saada ihmiset suoriutumaan jollain tavalla, niin sehän toimii itseä vastaan, koska sittenkin jälleen lähdetään osa optimoimaan sen niin kuin yrityksen, yhteisön, yhteistä etua vasten.
Mutta uskot sä, että se semmoinen niin kuin vuositavoite, ohjaako se siis? Et jos me ollaan sanottu, että nyt Filosofia Akatemia tavoittelee nyt 3 000 000 liikevaihtoa vuonna 2021, ja sitten jos se saavutetaan, niin sitten jokainen saa kuukausipalkan verran bonusta. Niin lähteekö ihmiset nyt hakemaan sitä 3 000 000 tammikuussa, ja muistaako ne sitä enää helmikuussa?
En usko, että se ohjaa, ja jos ohjaa, niin ohjaa todella vähän tai todella harmalla. Mutta en usko, että se välttämättä tarvikaan ohjata. Se ihmisten käytösten manipulointi ei välttämättä ole se syy, miksi sitä halutaan tehdä. Se syyhän voi olla oikeudenmukaisuus. Me todetaan, että jos me ollaan saavutettu tämmöinen juttu, ja sitten me ollaan nyt päätetty, että kannattaa olla selkeä sen kanssa, että sanotaan, että se on nyt tämä 3 000 000, ettei tarvitse sitten myöhemmin todeta, että mun käsitys siitä oli 2 000 000 ja jonkun toisen oli 4. Niin todetaan, että jos me päästään tähän, niin sitten se tarkoittaa, että yrityksen johto ja omistajat on saaneet jotain hyvää ja arvokasta, jolloin oikeudenmukaista on, että silloin sitä arvokasta annetaan jollekin muillekin. Eli ei käytöksen manipulointi ole millään tavalla se ainoa syy palkita tai tunnustaa, vaan kyllähän se voi olla, tai ja pitääkin olla mun mielestä paljon enemmän oikeudenmukaisuus kuin se manipulointi.
Kuinka monessa tapauksessa, kun mietitään suomalaisia organisaatioita, niin sä uskot, että se on se oikeudenmukaisuus eikä se toiminnan manipulointi niiden niin kuin bonusjärjestelmien takana? Ihan vaan.
En osaa sanoa, mutta sanoisin, että on varmasti paljon kumpaakin. Ja näissä kohtaa mun mielestä on olemassa sekä hyvä syy tehdä sitä ja huono syy tehdä sitä. Ja se hyvä syy on toki tämä niin kuin oikeudenmukaisuus, reiluus, tasapuolisuus. Ja huono syy on se, että todetaan, että kun emme pystytä kerran ihmisten tekemiseen vaikuttamaan muuten, niin sitten koitetaan manipuloida niitä tämmöisten keppiä ja porkkanoiden avulla.
Me luvattiin käytäntöä. Niin mun mielestä niin kun tossa on siis vaan semmoinen käytännöllinen niin kun esimerkki siitä, että kun lähdetään sanottaa sitä, että miksi me tehdään vuosibonusjärjestelmä, niin mä oon aika vähän nähnyt sitä oikeudenmukaisuuden tai sitten ikään kuin sen profit share-ajattelun julkilausumista näissä tavoitteissa tai siinä ohjelmassa. Vaan se on ikään kuin toiminnalliset tavoitteet ja sitten ikään kuin sillä pyritään ohjaa. Että se voi olla siellä takana se ajatus, mutta sitä ei sanoteta siinä. Silloinhan me menetetään tosi paljon taas sen voimasta, työntekijän näkökulmasta. Eli et muistakaa, kun te teette niitä bonusohjelmia, niin jos se on siellä takana. Niin kuin mä uskon kyllä, että kyllä se on siellä, mutta ehkä enemmän kuitenkin pyritään saamaan tietty toiminnallisuus. Ja sitten se on vaan näin, niin sanottakaa se sinne just näistä niin kuin lähtökohdista, kun Joonas viisasti sanoi, että se on niin kuin meille oikeudenmukaisuuden periaate tulee tässä ohjelmassa mukaan ja se on sen takia olemassa.
Just näin. Jos se on ensisijaisesti tässä
kyllä.
ja toissijaisesti toivotaan, että ihmiset jaksaisi jollain vähän väsyneenä hetkellä miettiä, että okei, mä nyt joudun puristaa tänään tai tällä viikolla vähän enemmän kuin mitä normaalisti tekisin, niin siinä on nyt sitten tämmöinen syy, että ehkä me sitten saadaan jotain sateenkaaren päässään joku pikkuinen kultapotti.
Joo. Ja toisin kuin sateenkaari, niin tämähän ei tietenkään juokse karkuun. Koska
vertauskuvani oli loistava.
Se oli loistava. Se on jännä vaan, me tehdään niin kuin tätä Signi-kyselyä tässä meidän Leidenschaft Signi-kompossa ja sehän rakentuu silleen, että työntekijät valitsee itselleen merkityksellisiä asioita sen työhyvinvoinnin ja motivoitumisen näkökulmasta. Meillä on 30 teemaa siinä, joista sä voit valita ja yksi siellä on yrityksen suoritukseen ja tulokseen sidottu bonusjärjestelmä, niin 7%. Siis niin kuin, meillä on nyt niin kuin 5 vuotta taustalla tätä niin kuin Signi-tutkimusta, niin 7% työntekijöistä valitsee sen itselleen 5 merkityksellisimmän asian joukkoon. Johtajista 10%, eli pikkasen korkeampi, mutta kuitenkin tosi matala osuus. Ja sitten kun me mietitään, kuinka paljon HR esimerkiksi käyttää aikaa näiden vuosibonusjärjestelmien rakentamiseen, pyörittämiseen, läpiviemiseen, allekirjoitusten hakemiseen, selittämiseen ja kaikkeen muuhun.
Konsulttipalveluiden ostamiseen ja niin edespäin.
Joo. Niin se tuntuu vaan ihan järjettömältä. Mutta onko tämäkin semmoinen asia siis oikeasti, koska usein ne perusteet sille on se, että no pitää olla. Ja sitten tehdään ja sitten niinku kulutetaan tosi paljon energiaa siihen sen pyörittämiseen, niin voitaisiko vaan todeta, että tehkää hirveän yksinkertainen ja helppo. Niin kuin, että jos yritys tekee tulosta, niin siitä jaetaan tietty siivu työntekijöille. That's it. Eikä tehdä niitä semmoisia thresholdeja, prosentteja, over performance compensation ja kaikkea on target.
Ai.
Eikö kuule? Ja tulee
siellä. Milloin karmeita?
Joo,
siellä varmasti on sitä, että tehdään sitä tavan vuoksi tai kun muutkin tekee tai kun me on ennenkin tehty tai nyt me ollaan just niin kuin vanha järjestelmä on jollain tavalla väistymässä pois, niin nyt meidän pitää korvata se uudella samanlaisella.
Joo.
Siellä on varmaan tämmöistä menneisyyden painolastia, mutta sitten tietysti se vähemmän mairitteleva syy on sitten se, että johtajilla, organisaatioilla on sellainen ihmiskuva, että jos ei porkkanaa heilutella nenän edessä, niin kukaan ei tee mitään. Ja jälleen kiitos koronan. Viimeisen vajaan vuoden aikana on kyllä niin kuin kaikki organisaatiot laittanut tämän jutun testiin. Että jos mä en pysty heiluttelemaan sitä keppiä ja porkkanaa, jos mä en pysty näkemään mun työntekijöitä, niin tekeekö ne silti mitään? Ja kappas, organisaatiot toimii edelleen. Eli mä toivon, että koronan positiivisiin vaikutuksiin. En nyt lähde sanomaan, että ne ovat pelkästään positiivisia. Valtaosahan niistä on negatiivisia. Se on kauheita vaikutuksia.
Todellakin.
Mutta niihin positiivisiin vaikutuksiin toivottavasti kuuluu nyt myös se, että se ihmiskuva työelämässä yleensä lähtee muovautumaan pikkusen enemmän siihen suuntaan, että nehän onkin fiksuja ja älykkäitä ja mehän voidaankin niin kuin vapauttaa ihmisille sisäistä motivaatiota tehdä asioita. Me voidaan selittää niille, että tässä on näitä meidän tavoitteita ja me voidaan niin kuin haluta ne työskentelemään niitä meidän yhteisiä tavoitteita kohtaan. Eikä meidän tarvitse ajatella silleen, että jos ei me tosiaan laiteta niitä keppejä ja porkkanoita sinne työpäivän varrelle, niin sitten kukaan ei tee mitään. Tai jos ei etätöissä päästä koko ajan vakoilemaan, että onhan se ihminen nyt koko ajan siellä Teamsissa paikalla, niin sitten se varmaan vaan kuule luo lunta ja pesee pyykkiä eikä tee yhtään mitään, kun ei sitä näe. Ja nyt tosiaan toivon, että tämmöinen muutos on tästä saanut vähän lisää vauhtia.
Joo, uskotaan ja toivotaan, että se kuminauha siihen menneeseen ei vedä takaisin heti, kun tämä on, vaan että me luotetaan koronan jälkeenkin. Että varmaan niillä on vuosibonuksilla jonkin verran ohjaavaa vaikutusta, mutta tosi paljon tärkeämpää olisi se, että me ohjataan ihmisiä siinä hetkessä. Meillä on koko aika sormi siinä pulssilla. Me nähdään, miten ihmiset voi, jos on ylämäkiä, niin tuetaan sitä pienellä tsempillä. Jos on pikkasen alamäkiä, niin mennään kysyä ja jeesataan ja sitten siinä tapahtuu niitä. Että se, että oletetaan, että kun niillä on nyt toi tavoite 12 kuukautta eteenpäin, niin ne tekee puskutraktorin lailla työtä tasaisesti joka päivä ja tavoite jossain kohtaa toteutuu. Mutta hei, tämä vuosipalkitseminen ja siinä onnistuminen tai epäonnistuminen ja profit share on kohtuullisen hyvä aasinsilta tähän jo mainostettuun. Ja me ollaan vasta vähän aikaa tässä puhuttu ja lämmitelty tähän aiheeseen liittyen. Mutta aikoinaan työskentelit ja olit perustamassa Wunder-nimistä yritystä, tai taisitte perustaa Mearan, ja siitä tuli sitten parin pompun jälkeen Wunder-niminen organisaatio, ja siellä teille tuli tämmöinen halibonusohjelma, joka on tuossa Yrityskulttuuri on kuningas -kirjassa käsitelty aika perusteellisesti, mutta me käsitellään se sen ikään kuin sen takia, miksi se, miten se rakennettiin, miten sitä niin kuin mietittiin ja miten sitä testattiin ja kehitettiin ja mitä siitä oivallettiin. Me käydään se nyt tähän podin loppuun vielä niin kuin seikkaperäisesti lävitse. Mutta se lähti siitä, että teillä oli profit share ja tämmöinen ikään kuin vuosibonusjärjestelmä.
Jes, se pitää paikkansa. Eli pari ensimmäistä vuotta, kun firma oli perustettu, eli suurin piirtein 2010-2012, niin meillä oli tämmöinen systeemi, nyt en tarkkaan enää muista 10 vuoden taakse, että mikä se idea oli, mutta idea oli kuitenkin näin, että jos yrityksellä on mennyt hyvin ja terveesti, niin sitten me maksetaan työntekijöille. Taidettiin jopa maksaa parhaimmillaan niin, että maksettiin sekä juhannuksena että jouluna, olisiko jopa maksettu kokonaiset kuukausipalkat lisää. Tähän ehkä sivuhuomautuksena voi sanoa, että työntekijöitä ei ollut kauhean monta, ja ne jotka meillä oli, niin sanotaan, että olivat nuoria kavereita, ja palkat eivät hiponeet sitä, mitä lehdistössä nykyään IT-alan palkoiksi kerrotaan. Mutta joo, tämmöisellä taustalla lähdettiin ja kokeiltiin sitä muutaman kerran, eli muutaman tämmöisen puolivuosikkaan ajan, ja todettiin, että tämä on ihan kiva, kunnes huomattiin, että hetkinen, että nyt jos meiltä jääkin tämä ensi kerralla maksamatta, niin sehän on niin kuin tosi huono juttu. Ja että meidänhän siis niin kuin täytyy nyt niin kuin maksaa tätä koko aika. Tai muuten ihmiset kokee sen niin kuin rangaistuksen, että heitä otetaan jotain pois. Plus he tietää, että nyt tässä on nämä niin kuin kesäjuhlat tulossa kesällä. Nyt varmaan tulee taas tieto siitä, että olkaa hyvät, nyt tuli vähän bonaria.
Ja eikö sitä vähän joku budjetoitu, että tupla palkkaa?
Joo, ja varmaan olisi käytetty. En tiedä, olisiko me oltu niin niljakkaita, että jos olisi joku kysynyt vaikka niin kuin palkankorotusta, niin me oltaisiin ehkä sitten laskettu se kokonaispalkka nyt kuitenkin nämä bonukset mukaan luettuna. Mm. Että sun palkkahan on siis tämä, eikä se, mitä sun työsopimuksessa lukee kuukausipalkaksi. Mm. Jotain tämmöistä. Mutta sitten me itse todettiin, että tämä on niin kuin huono systeemi näistä mainituista syistä. Kyllä. Se on ennustettava, se tulee tiettyihin aikoihin. Sitten me ikään kuin, ihmiset kaikki budjetoi se, firma budjetoi sen siihen, että meidän täytyy pystyä maksamaan se. Ja henkilöstö budjetoi sen siihen, että mä oletan saavan niitä, että mä voin niin kuin vetää mun luottokortin tappiin just ennen joulua, ja ajattelin, että sieltä se bonari tulee sitten taas ja pelastaa perheen talouden. Ja todettiin, että tämä ei ole hyvä. No sitten me ensimmäiseksi tehtiin se, että me purettiin se. Ja niin kuin sanoin, näiden purkaminen ei välttämättä ole helppoa eikä halpaa. Joo. Ja onneksi tilanne oli se, että niitä työntekijöitä ei ollut niin kuin 100 ja niiden palkat ei ollut 5 000 kuussa. Joten me purettiin se sitten silleen, että me vaan niin kuin jyvitettiin nämä bonarit jokaisen ihmisen kuukausipalkkaan. Eli me siis todettiin, että nämä on automaatteja jo. Mm. Eli nyt me puretaan tämä bonussysteemi, mutta saatte niin kuin sen vastaavan kokoisen palkankorotuksen.
Okei.
Okay. Sitten me jätiin vähän aikaa miettimään, että mikähän olisi systeemi, joka toimisi paremmin. Ja me mietittiin sitä muistaakseni vähän reilun vuoden verran. Eli etittiin kaiken näköisiä lähteitä ja mitähän muut firmat tekee. Ja saatettiin vilkuilla siihen aikaan niin kuin näitä tunnettuimpia Great Place to Work-firmoja, kuten Reaktoria ja niin edespäin, että mitähän siellä tehdään. Ja toki tämä äskeinen systeemi taisi olla sieltä Reaktorilta alun perin pöllitty, että sinne katsominen ei enää auttanut, mutta sitten me kesällä 2013 törmättiin tämmöisen Jürgen Appelon Merit Money-malliin, joka vaikutti niin kuin kiinnostavalta. Siinä oli monta kiinnostavaa juttua. Ensinnäkin se oli tämmöinen niin kuin vertaispalkitsemisjärjestelmä, eli ei meikään enää niin, että pomo päättää, että kuka ansaitsee bonareita, vaan okay, että kaikki päättää. Mm-hmm. Eli Panu voi todeta, että mä haluan nyt antaa tunnustusta, kiitosta nyt sitten vaikka kelle tahansa organisaatio. Mm-hmm. Voin antaa vaikka sille pomolle tai voin antaa kollegalle tai kelle tahansa. Sitten siinä toinen mielenkiintoinen systeemi oli se, että siitä ei koskaan oikein tiedetty, että milloin se maksetaan. Sitä ei voinut budjetoida. Tämän maksaminen toimi muistaakseni jo siinä Appelon mallissa niin, että se nopalla arvottiin, että okay, maksetaanko vai eikö makseta.
Ja,
ja siis se vaihtoehto, että ei makseta, tarkoitti vain, että ei makseta tänään, ei makseta okay, tässä kuussa, vaan maksetaan joskus myöhemmin. Jos olisi ollut
kuka haluaa heittää noppaa?
Joo. Me rakennettiin tästä sitten oma systeemimme, jota lähdettiin kokeilemaan ensiksi. Ensin katsottiin, että on kiinnostavan näköinen systeemi. mutta mitenhän tätä voisi kokeilla? No, me oltiin ketterä ohjelmistoyritys, me oltiin tämmöisiin kokeiluihin aika lailla jo silloin totuttu, ja sanottiin, että meinpäs lähdetään tässä nyt testaamaan tämmöistä palkitsemisjärjestelmää, ja rakennettiin siihen hieno tietojärjestelmä. Tein sen itse, kesti 15 minuuttia ihan kirjaimellisesti, koska se oli Google-formi, johon laitettiin kaikkien ihmisten nimet. Ja sit sä kerrot, että minä olen Panu, haluan antaa nytten halin Joonakselle. Me päätettiin siis tämä hali-nimi, kun sille piti keksiä sille valuutalle. Mm. Bonuksen maksuvaluutalle piti keksiä nimiä. Siellä ehdotettiin jotain niin kuin helmiä ja jotain muuta semmoista. Me todettiin, että se on haleja, koska meillä taisi olla silloin ehkä yksi tai kaksi naista töissä. Ja siis ajateltiin, että se sopii hyvin tämmöiseen miesvaltaiseen työpaikkaan, jossa todellakaan kukaan ei halaile ketään, että kutsutaan näitä haleiksi. Annetaan ne järjestelmän kautta virtuaalisia haleja. Ja jokaisella oli siis niin kuin 5 halia joka viikko annettavana toiselle. Ja siihen pystyi kirjoittamaan halutessaan saatteen mukaan, että miksi haluan tämän halin sinulle antaa. Ja muistaakseni ekalla viikolla tai ekoilla viikoilla siitä taisi saada 20 senttiä palkkaa myös jokaisesta halista. Me haluttiin laittaa siihen niin kuin rahallinen panos, joka näkyy tilinauhalla, mutta ei tunnu. Elikkä, että se voi myös ottaa pois. Ja myös me pelattiin vähän sitä, että kuinkahan paljon se, niin kuin se raha saastuttaa sitä systeemiä. Että kuinka paljon siitä tuleekin niin kuin rahasysteemi, että haluan lisää rahaa. Ja kuinka paljon siitä tulee taas niin kuin se tunnustamissysteemi. Elikkä, että kun teen hyviä juttuja muille, niin saa siltä tunnustusta.
Jokainen saa siis jakaa euron viikossa.
Kyllä. Plus työnantajamaksut.
Plus työnantajamaksut.
Niin. Toista euroa kuitenkin kyllä, oli per henkilö, jos kaikki halit toisivat jakoa. Eli sääntöjähän siinä oli kauhean vähän. Jokaisen viikon aikana sulla oli 5 halia annettavana. Jos sä et anna niitä, niin sä vaan niin kuin menetät ne. Niitä ei voi säästää mihinkään pankkiin. Saat antaa työkaverille haleja mistä hyvänsä syystä. Voi olla siitä, että kiitos, että toit mulle kahvia. Kiitos, että autoit mua. Kiitos, että jeesasit mua jonkun niin kuin asiakaspresentaation kanssa tai ratkaisit mun järjestelmän bugin, mitä en pystynyt itse ratkomaan tai muuta vastaavaa. Yksi ainoa sääntö oli, eli että ei saa tehdä halinvaihtosopimusta. Eli mä en saa sopia Panun kanssa, että anna sä kaikki sun halit mulle, niin mä annan kaikki mun halit sulle. Ja sitten me vielä uhkailtiin tälleen tästä systeemistä, että nämä halit jää tänne tietojärjestelmään talteen ikuisiksi ajoiksi, ja tämä rikos ei koskaan vanhene.
Se ei vanhene.
Eli jos sä nyt, niin jos me 10 vuoden päästä huomataan, että Panu ja Pirjo on tehnyt halinvaihtosopimuksen, niin siitä tulee jäämään kiinni. Että älkää tehkö, no ei kukaan meidän tietääksemme. Tai kukaan ei jäänyt kiinni.
Niin, kyllä. Mutta se oli siis se sääntö, joo.
Joo. Ja sitten me lähdettiin pikkusen kasvattamaan sitä järjestelmää. Että jossain kohtaa me laitettiin sinne enemmän rahaa kuin 20 senttiä per hali. Sitten me myös sidottiin se myöhemmin puhtaasti niin kuin firman liikevaihtoon. Eli me otettiin meidän tuntikirjausjärjestelmästä joka viikko sen viikon asiakaslaskutuksen kokonaissumma. Ja siihen perustettiin se, että kuinka paljon yhden halin arvo oli. Siinä ei ollut niinkään ideana se, että olisi koitettu maksimoida sitä asiakaslaskutuksen määrää, vaan ajateltiin, että skaalaa kivasti henkilöstömäärän mukaan. Sitten meiltä muotoutui tämä halisysteemi silleen, että sen arvo oli suurin piirtein femman per hali. Okay. Elikkä se oli semmoinen rahamäärä, joka niinku, että kyllä se nyt jotenkin tuntuu, ja sitten kun ne menee maksuun, mutta se on myöskin sen verran vähän, että siitä ei tullut mitään niitä tämmöisiä negatiivisia sivuvaikutuksia. Mutta tämmöisellä mentiin eteenpäin, ja sitten oli tietysti tietojärjestelmät ja muut, johon nämä kerättiin. Sitten se, mitä sieltä opittiin, niin ensinnäkin se oli kauhean positiivista, kauhean kivaa, että voi antaa ihmiselle palkinnon, rahaa, tunnustusta, mistä tahansa käytöksestä, jonka joku toinen ihminen kokee positiivisena käytöksenä. Mm-hmm. Eli jos vaan niin kuin työpaikalla tehtäisiin enemmän juttuja, jossa toiset ihmiset tykkää toisten tekemisistä asioista, niin eihän siinä voi niin kuin kauhean huonosti käydä.
Ei voi.
Niin ja sitten meillä on monesti kysytty näissä myös, että no entäs sitten, että voiko sen järjestelmän kautta antaa negatiivista palautetta toiselle ihmiselle? Ja sitten periaatteessa varmaan voi, mutta se on kauhean inhottava mennä antaa toiselle ihmiselle negatiivista palautetta ja sanoa, että mun mielestä sä oot tosi huono töissäsi, ole hyvä 5 euroa. Eli siinä oli tämmöinen se tavallaan se rahatoimi sisäänrakennettuna väärinkäytösten estomekanismina. Ja sitten tosiaan tässä oli tämmöinen noppameininki.
Miten se nyt menee tämä noppameininki?
No noppameininki menee niin, että viikoittain sinne järjestelmään kertyy sitä halirahaa.
Joo.
Ja sitten se niin kuin rahastoituu sinne.
Kyllä.
Ja sitten kerran kuukaudessa joku toimisto, meitä oli 8-9 toimistoa 5 eri maassa, niin jossain toimistolla heitettiin noppaa. Meillä oli, Helsingissä oli tämmöisiä isoja superloninoppia ja turkulaiset teki semmoisen oikein niin kuin onnenpyörätyyppisen onnenpyörän, jota ne sitten pyöritti.
Teillähän oli niin kuin perjantaisin muutenkin, eikö ollut aina, niin kuin, että tämä oli osa teidän viikkopalaveria tai jotain, tämä show, että se ei liittynyt pelkästään, että ei kerännytty pelkästään sen ympärille, vaan että se oli kiinteän rakenteen yksi osa.
Joo, tai siinä oli tämmöinen säännöllisyys, joo, ja sitten siinä oli myös silleen, että jos turkulaiset pyörittivät sitä rulettia tällä viikolla, ja jos siitä ei, niin siis sääntö oli, että jos siitä tulee kutonen, niin sitten bonukset maksetaan.
Okay.
Jos siitä ei tule kutonen, niin joku muu toimisto heittää noppaa seuraavalla kerralla, ja sitten ne saa heittää kaksi kertaa. Eli sen bonuksen maksamisen todennäköisyys kasvaa jatkuvasti.
Joo.
Eli sitten kun tosiaan, niin kun, jos on sattunut käymään niin, että 4 kertaa sitä ei ole maksettu, niin sitten kun 5. kerralla heitetään jo 5 kertaa noppaa, niin kyllä sieltä jossain vaiheessa tulee 1/6.
Joo.
Joo, mutta se oli kudottu tämmöiseen niin kun organisaation muihin rutiineihin kiinni, ja siitä tuli tosiaan hauskaa, koska sitten toimistoilla ruvettiin jopa niin kun, jossain jotkut heitteli konfettia, kun tuli 6 ja niin edespäin. Ne oli niin kun valmistautuneet, tehnyt sitten tämmöisen jonkun numeron. Mutta se siitä niin kun mekaniikasta, miten se toimi, tuliko se selitettyä?
Tuli, kyllä mun mielestä joo.
Sitten niitä käytännön vaikutuksia, niin sieltä tuli siis rahaa. Isoimmat potit varmaan, mitä ehdittiin maksaa koskaan. Ne maksettiin siis muutaman kerran vuodessa, milloin nyt sitten noppa kutoseen osu.
Joo.
Isoimmat potit oli varmaan niin kuin jotain vajaa 1000 euroa tai muuta semmoista. Ja tämä oli siis kaikille henkilöille saman suuruinen.
Kyllä.
Eli sille ei ollut nyt väliä, että oliko sä latvialainen ohjelmistokehitysharjoittelija vai olit sä nyt sitten myyntijohtaja tai joku muu. Hefe, joka kauheasti käärii rahaa. Ja siinä oli myöskin tämä niin kuin ikään kuin oikeudenmukaisuusidea, että tämmöisen bonusjärjestelmän on niin kuin järkevää olla absoluuttisesti kaikille samankokoinen. Mutta se, mikä tavallaan eniten miellytti ja imarteli tuossa systeemissä, oli se, että se ei ollut niinkään se raha. Se raha oli oikeasti kiva bonus.
Mm.
Mutta mä sain valtavasti viestejä silloin niin kuin vuosien aikana siitä, että oli ollut vaikka vaikea viikko, Ja oli mieli jotenkin maassa jollain henkilölle ja sitten sen jälkeen me lähetettiin nämä haliraportit ihmisille ja sit kun he lukivat, että mitä heidän kollegat on sanoneet positiivisia asioita omasta työstä, niin se on sitten ollut niinku valtavan tärkeää tunnustusta. Mm. Me boostattiin sitä tunnustusta vielä sillä tavalla, että jokaisen haliraportin aina lähetti vähän nyt firman vaiheesta ja koosta riippuen joko firman toimitusjohtaja tai sitten firman maajohtaja. Ja idea siinä oli se, että me annetaan niinku lisää arvoa sille positiiviselle palautteelle, sillä, että joku tämmöinen nokkimisjärjestyksessä yläpuolella oleva henkilö on varmasti lukenut ne viestit. Eli se on niin kuin kivaa, jos kollega antaa positiivista palautetta, mutta se on vielä kivempaa, että esimies on lukenut, että kollega antaa positiivista palautetta.
Miten paljon niitä haleja annettiin?
Vähän riippuen, mitä sä haluat kysyä, että 10 000 yhteensä.
Niin, mutta siis silleen, että viikoittainen, että antoiko 50% jako ne halit? Kaikki vai oliko se 80% vai 100%?
Siltä väliltä, kahden kannan väliltä, 50-80%. Semmoisia ihmisiä oli, jotka tosi säntillisesti teki sen joka viikko.
Joo.
Ja sitten oli sellaisia ihmisiä, jotka ei niinkään sitä tehneet tai muistaneet tehdä. Ei sitä, kukaan sitä järjestelmää ei mun tietääkseni mitenkään vastustanut, mutta joillakin oli sitten tämmöinen kynnys, että jaksanko mennä sinne järjestelmään niitä raaputtamaan. Niin oli suurempi. Mutta kyllä niitä annettiin paljon, niin tuli siis 100 per viikko.
Joo, mutta onhan tuosta se siisti myös niin kuin ikään kuin sisäänrakennettu elementti, että enhän mä nyt ole firmalle sitä fyrkkaa ja niin kuin jätä makaamaan. Että se myös niin kuin aktivoi ehkä silleen, että nyt mulla on mahdollisuus jakaa, niin en mä jätä sitä.
Jes, me käytettiin tätä kyllä ihan niin kuin myös tämän järjestelmän niin kuin sisäisessä markkinoinnissa niin. Sanottiin, että jos sä et jaa niitä sun bonuksia, niin sitten ne firman omistajat saa ne. Että jos sä et halaa jotain toista ihmistä, niin sitten sä halaat oikeasti firman omistajia.
Ja
tehtiin
se
tämä
vasta.
Kyllä niin kuin hyvin pilkesilmäkulmassa, mutta saatiin myös palautetta, että se oikeasti vaikutti siihen, että ihmiset totesivat, että totta kai mä haluan, kun mä kerran voin antaa hyvää, joka menee ikään kuin roskikseen, jos mä en anna sitä, niin totta kai mä annan hyvää.
Joo, mutta tosiaan ne niin kuin että ne ei jääneet sinne, että tosiaan sulla oli se 5 ja sitten se nollaantui ja sitten sulla tulee, eikö se vielä muistuttanut, sitten kun te teitte sitten pikkasen yhtään väheksymättä tätä sun hienoa ohjelmointityö tässä Google Formsilla, mutta tehän teitte sitten ihan oikein niin kuin softan ja eikö se muistuttanut vielä, että hei sulla on 3 halin jakamatta, että käypä antaa ennen perjantaita tai muuten Joonaksen kassaan kilahtaa.
Joo, meillä oli Slack käytössä silloin siellä me oltiin tehty tämmöinen Slack-botti, joka muistutti sitten aina, että kuinka monta hallia sinulla on antamatta. Se muistutti muistaakseni niistä vaikka torstaina, kun hetkinen, miten se meni, maanantaina iltapäivällä taisi aina niin kuin halikausin ollaan tuo. Sitten se maanantaina aamupäivällä muistutti, että nyt sulla on niin kuin vielä 4-5 tuntia aikaa käydä tekemään tämä. Tai muuten ne menee sinne Kankkulan kaivoon. Ja Wunder on siis minun jälkeen jatkanut tätä hommaa vielä silleen eteenpäin, että se on nyt nykyään ihan tämmöinen niin kuin SaaS-tuote, minkä heiltä voi myös tuota muiden organisaatioiden käyttöön saada tai ottaa, ostaa.
Wunder.io se on vai mistä?
Joo, se on varmaan Wunder.io kautta Hugs, eli Hugs, mistä tämmöistä.
Eikö Islantiin asti sun aikana jo viety suunnin, jos mä muistan oikein?
Joo, tähän liittyy tämmöinen homma, että me tunnettiin tämmöinen, tai siis tietysti se oli hyvin tämmöinen verkostoitunut porukka, missä oltiin muutenkin sitten liiketoimintaa tekemässä, niin sitten meillä oli tämmöinen niin kuin saksalais-islantilainen firma, jotka oli, en nyt muista mitä kautta, mutta jotain kautta kuulee. Olisiko ne ollut jopa silleen, että ne oli ollut kuuntelemassa, kun minä olen puhunut Latvian Riassa tästä systeemistä jossain niin kuin konferenssissa. Ja he on ollut siellä paikalla ja sitten ne on saanut tästä jotenkin innoitusta. Ja sitten sen jälkeen ne toteutti Reykjavikin kaupungin intranettiin tällaisen samanlaisen tai vastaavan systeemin. Että kyllä se on. Ja kyllä mä oon saanut jostain niin kuin Uusi-Seelanti on kaukaisin paikka, josta mä oon saanut tästä jotain niin kuin palautetta ja kyselyitä ja tämmöistä. Jossakin porukassa se on herättänyt kiinnostusta.
Kyllä, mutta musta on hieno. Mutta saitteko te niinku miten siihen suhtaudutte, kun se 20 senttiä, sitten se nostettiin euroon ja sitten jossain kohtaan tosiaan tähän näin niin kuin viikkolaskutukseen, niin herättikö siihen naureskelua se 20 senttiä vai oliko se niin kuin ihan fine? Siis
en mä kokenut, että siinä olisi ollut mitään naureskelua sen takia, koska me koko ajan leimattiin tämä kokeilu. Tämä on nyt kokeilu ja me aloitetaan tämmöisellä. Sitten me kerrottiin ne perusteet kokeiluissa. On kiva kertoa, että minkä takia te kokeilette asioita, että ihmiset vähemmän naureskelee, kun ne ymmärtää, että miksi asioita tehdään. Joten me sanottiin, että me aloitetaan tämmöisellä pienellä rahalla ja sen idea on se, että me katsotaan, ettei tästä tapahdu mitään, niin kuin, että me voidaan tehdä tämä nopeasti. Että me ei tarvitse kauhean pitkään harkita. Ja se mahdollisti meille tämmöisen niin kuin nopean kokeilun, että me tiedetään, että me ei pelata millään kauhean isoilla panoksilla, ei rahallisesti eikä niin kuin sosiaalisesti. Ei siinä varmaan mitään sen ihmeempää naureskelua ollut. Sitten me nostettiin sitä pari niin kuin asteittain sitä rahan osuutta siinä isommaksi. Koitettiin vaan katsoa, että eihän niin kuin olla tuntosarvet ulkona siitä, että eihän tässä tapahdu mitään näitä niin kuin negatiivisia lievejuttuja. Ja ei niitä oikein tullut.
Niin, musta on vaan niin kuin just sen, tuossa on monta asiaa, että se on se tosiaan, että me puhutaan haleista. Me jaetaan pientä, niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin pientä fyrkkaa aluksi ja muutoin, niin se vaan, että uskaltaa siitä huolimatta mennä ja tekee ja kokeilee ja lähtee niin kuin tekemään. Mä niin kuin tykkään tuosta tarinasta, musta se on niin hieno ja se vaikutus on myös ollut, että kyllähän Wunder on palkittu Suomen parhaana työpaikkana ja kyllä tämä niin kuin, sähän sanoit, sä oot mulle aluksi sanonut, että tämä ei ollut lähtökohtaisesti bonusjärjestelmä, vaan että oli enemmän se positiivisen palautteen antamisen järjestelmä, eli huomioimisen.
Joo, mä totesin mennä sen verran, että sen alun perään, mehän oltiin korvaamassa bonusjärjestelmää, mutta sitten me huomattiin, että mehän vahingossa keksittiin tämmöisen positiivisen palautteen järjestelmän. Että se meni ehkä näin päin.
Joo, okei. Okay. No mutta anyway, niin siinä tuli niinku monta juttua, jotka menevät kaikki niin kuin samaan laariin ja vievät sitä positiivisesti eteenpäin. Toi on hieno tarina. Olen aina niin kuin, tulee semmoiset kylmät väreet, kun kuulee tosta, että miten se toimii. Hei, ruvetaan lopettelemaan. Mulla on tässä pari tämmöistä loppukysymystä, jotka mä kysyn aina niin kuin kaikilta, mutta mä oon sen verran näppärä ollut. Mä oon teemottanut ne niin kuin tähän teemaan liittyen ja vaihtanut täältä niitä sanoja. Niin mitkä kolme asiaa on sun mielestä ne kaikkein tärkeimmät asiat palkitsemisen ja huomioimisen rakenteiden muotoilussa ja rakentamisessa?
Katsotaan, tuleeko ne kolme. Hyvin oleellinen asia on se, että niistä palkitsemisen järjestelmistä tehdään sellaisia, että ne kestää päivänvalon koko organisaatiossa. Se ei tarkoita sitä, että koko organisaatiossa kaikilla ihmisille täytyy olla sama palkitsemisjärjestelmä tai että edes täytyy kaikilla olla. Mutta organisaatiossa täytyy olla tiedossa, että miksi sellainen systeemi on ja myöskin kokemus siitä, että se on oikeudenmukainen, mikä tämä nyt olisi varmaan jo pointti numero 2. Oikeudenmukaisuus on näissäkin, niin kuin, sä voit tehdä vaikka kuinka hienon ja palkitsevan systeemi, mutta jos sitä ei koeta oikeudenmukaisena, niin ei varmasti toiminut se järjestelmä.
Kyllä.
Sitten se aiheutti sitä hampaiden kiristystä tai mielipahaa tai mitä tahansa tämmöistä. Ja se varmasti peittoaa kyllä kaikki hyödyt, mitä siitä järjestelmästä muuten voisi saada. Ja sitten ehkä se, että muistaa olevansa tekemisissä tulenarkojen asioiden kanssa. Eli kun laitetaan ihmisille porkkanoita tässä tapauksessa, ei puhuta kepeistä nyt, mutta pannaan porkkanoita, sanotaan, että jos teette näin, niin sitten saatte tuota, niin se aiheuttaa aina ja väkisin osaoptimointia, siiloja, hierarkioita. Eli kun sanotaan ihmisille, että tällaisella käytöksellä saatte lisäpalkkioita, niin sitten se tarkoittaa sitä, että kaikesta muusta siis ette saa palkkioita, eli efektiivisesti sinua rangaistaan. Täytyy olla tietoinen, että on se riski, että saa juuri sitä, mitä on sillä porkkanalla tarjoamassakin, eikä saa mitään muuta. Ja sitä ei voi kyllä niin kuin sit kumota semmoisella, että no koitetaan tehdä semmoinen systeemi, jossa on huomioituna kaikki mahdolliset asiat. Koska sitten järjestelmästä tulee niin monimutkainen, että kukaan ei muista intuitiivisesti ymmärrä, mistä sitä bonusta oikein tuleekaan. Ja sitten jos ihmiset ei ymmärrä, mistä sitä bonus tulee, niin miten se voi vaikuttaa niiden käytökseen?
Kyllä, kyllä. Siinä on nyt about 3.
About 3, joo.
Nyt kun vaan noit kuulee, niin ihmisiä rupeaa pelottaa ja sitten ei saa käynnistettyä, kun ne pelkää riskejä sitten, että miten tämä tehdään kaikkeen. Jätetään, on helpompaa jättää tekemättä, mutta oikeasti niitä asioita voi tehdä kuitenkin myös aika helposti. Niin kuin toikin lähti pienestä se teidän halijärjestelmä. Tiedetään, että monilla organisaatioilla on semmoinen kaappi jossain HR-huoneessa tai jossain toimiston nurkassa, mistä niin kuin esimiehet tai kollegat voi käydä hakemaan sen pikkupurkan tai tikkarin tai jolttikolan ja omalla päätöksellään palkita jotain. Et se on niin kuin silleen, että se ei voi mennä väärin. Et sanotte vaan, että tuolta on ja jollain tavalla huomioikaa niitä hyviä käytöksiä, niin voi aloittaa pienestä ja helpolla. Ja sitten kun mennään tosiaan vuosipalkitsemisiin tai johonkin muihin, missä riikkuu oikeasti kun isommat rahat, niin sitten sitten täytyy mennä noin, mutta kuitenkin huomioikaa ja rakentakaa niitä niinku tapoja, joilla te voitte niinku tukea sitä.
Just näin ja pienesti iso. Että,
pienesti,
aloitetaan jostain, joka on pienikokosta tai tilapäistä tai väliaikaista tai muuta tämmöistä ja sitten sen jälkeen rakennetaan sitten eteenpäin. Ja koko ajan sen henkilöstön kanssa käydään avointa keskustelua, että miksi me tätä tehdään. Että ollaan tietoisia, siis jos sanotaan, että minä yritän manipuloida sinun käytöstä, niin sitten pitää pystyä sanoa se. Että mä en usko, että te muuten toimitte järkevästi, paitsi jos minä heiluttelen näitä porkkanoita nokan edessä. No kukaan tuskin näin sanoisi ja toivottavasti ei näin suoraan ajattelekaan. Mutta jos sanoisi vaikka, että me halutaan palkita siitä hyvästä toiminnasta, hyvästä käytöksestä ja me halutaan tehdä tämmöinen systeemi, mutta me ei oikein vielä tiedetä, miten se systeemi toimisi, mutta me kokeillaan nyt tämmöistä. Ja sitten me halutaan palautetta ja me aiotaan muuttaa sitä heti sen jälkeen, kun ollaan saatu kokeiluista tuloksia ja niin edespäin. Niin kyllä mä uskon, että firma kuin firma, niin kyllä tämmöiset asiat saadaan siellä eteenpäin, mutta se vaatii nöyryyttä ja avoimuutta ja kärsivällisyyttä ja muita kalliita asioita.
Kyllä. Todennäköisesti tähän seuraavaan kysymykseen nämä valveutuneet kuulijat, joita meillä on siis vain ainoastaan valveutuneet kuulijoita, niin ovat ehkä jo löytäneet vastauksen, mutta sä voit yllättää meidät ja tuodakin vielä jonkun asian tähän esiin. Mä kysyn, että mikä on yleisin palkitsemiseen liittyvä virhe, jonka oot nähnyt yritysten tekemään?
No mä sanoisin näin yleisellä tasolla, että yleisin palkitsemiseen liittyvä virhe on ehkä semmoinen, että kuvitellaan, että se palkitseminen on jotain muuta kuin mitä se oikeasti on. Elikkä ei ehkä olla rehellisiä itsensä kanssa sen kanssa, että ajatellaan, että totta kai bonus on bonus, koska me ei olla varmasti maksamassa sitä, mutta me ollaan edelliset 9 vuotta joulukuussa aina se maksettu. Ja sitten vaikka se ei ole sopimuksessa, niin totta kai se ei ole varmaa. No on se, jos sä oot 9 kertaa sen maksanut, niin kyllä se täytyy sitten 10. kerran maksaa tai sitten ikään kuin saa vastata seuraamuksista. Eli kyllä se siis palkitsemiseen liittyvä virhe, se on varmaan tämmöinen niinku ikään kuin ei välttämättä tahallinen, mutta epärehellisyys siinä, että ei oikein tiedetä, miksi sitä tehdään ja mitä seuraamuksia silloin ja miten se ehkä niin kuin muiden silmin nähdään.
Joo, kyllä. Olen hyvin samaa mieltä siitä. No tuleeko sulle mieleen joku tätä teemaa käsittelevä kirja? Tämähän on siis kirjaan liittyvä podcasti, niin sen takia me puhutaan aina myös kirjoista. Niin tuleeko sulle mieleen joku tätä teemaa käsittelevä kirja, jota voisit suositella lukijoillemme? Lukijoillemme. Puhutaan kirjasta, niin tietenkin lukijat, mutta käsittääkseni podcastilla on kuuntelijoita.
Jes, vastaus on, että kyllä, mieleni tulee tähän liittyvä kirja.
Mikähän se oli?
Viisas mies kerran mulle suositteli luettavaksi tämmöisen Alfie Kohnin kirjan kuin Punished by Rewards. Tämmöinen psykologian teemaan liittyvä kirja, se rupeaa olemaan kohti jo 30 vuotta vanha, mutta ei ole vanhentunut päivääkään. Ainoastaan sitä, kun lukee, niin ihmettelee, että miten tämä voi olla. tietoa, joka on ollut 90-luvulla tieteellisesti tutkittu ja olemassa olevaa juttuja, ja maailma toimii kuitenkin täysin toisinpäin. Eli Punished by Rewards oli tämä kirja, ja mä kun sen ekan kerran luin, niin on sullekin, Panu, sanonut, että mulla meni vähän, tuntui, että mulla meni niin kuin aivot rikki.
Nyt sä suosittelet sitä
muille. Mä suosittelen sitä sen takia, että aivot meni rikki, mutta se tarkoittaa vähän sitä, että niin kuin Matrix-elokuvassa, että mä näen Matrixin.
Joo.
Eli mä en ole pahoillaan siitä, että mun aivot meni rikki, mutta vähän aikaa mulla oli semmoinen olo silleen, että vitsi, kaikki miten koulujärjestelmä toimii, kaikki miten työelämä toimii. Tässä on kaikessa on tämmöisiä niin kuin sisäänrakennettuja outoja mekaniikkoja, ja me kuvitellaan, että me vähän niin kuin eletään valheessa ja kuvitellaan, että näin niin kuin porkkanat toimii ja kepit toimii. Mutta jos kuulijat ovat kiinnostuneet aivojensa rikkomisesta, niin Punished by Rewards on tosi hyvä. Mulla on 3. lukukerta menossa tällä hetkellä. Mä aina sen niin kuin olen näköjään lukenut sen tässä parin vuoden välein.
Joo.
Se on kyllä vaikuttava teos.
Ja se on siitä niin kuin vaan taas kuulin, mäkin olen sattunut lukea sen, niin siinä on semmoinen juttu, että siinä käsitellään myös lasten kasvatusta aika monesta eri näkökulmasta. Että vaikka sä et niin kuin olisi näiden kanssa tekemisissä tai se ei olisi niin kuin sun arkielämässä, niin kuin, että miettisisi palkitsemisjärjestelmiä tai palkkioita tai muuta, niin se on aika pysäyttävä myös sen lasten kasvatuksen näkökulmasta. Se on kyllä kaikille sopiva kirja.
Joo, mä siis edelleen suosittelen sen lukemista, mutta kyllä mulla on vähän semmoinen, että joudun sanoa tähän tämmöisen disclaimerin, että sen kun lukee, mullakin on siis 3- ja 6-vuotiaat lapset, niin sen kun lukee, niin on aika helppo myöskin huomata, että kuinka paljon ikään kuin virheellisiä, potentiaalisesti vahingollisia asioita lapsille tekee sille, että menepäs nyt nukkumaan, niin sitten saat jotain juttuja tai jos et tee sitä, niin lauantaina karkkipäivä perutaan tai muuta. Mitä me oikeasti sanotaan sille lapselle, kun sanotaan tämmöisiä juttuja. Mutta kasvatuksellisesti tosi, tosi kiinnostava kirja myös, ja tosiaan vaikka siinä saattaa tulla joskus tämmöisiä huonon oman tunnon hetkiä, niin kyllä kai se idea on siitä, että sinusta tulee parempi kasvattaja sen jälkeen joka tapauksessa.
Kivun kautta.
Jep.
Hei, iso kiitos Joonas, että tulit tänne. Mulla ei ole sulle antaa tikkari eikä muuta, mutta mä annan sulle julkisen kiitoksen tästä, että arvostan suuresti aikaasi ja näitä mielipiteitäsi, ja uskon, että monet kuulijatkin niin tekevät. Oli tosi arvokasta, että tulit. Oli
kiitos.
Mukavaa.
Oli hauska keskustella, kiva kuunnella sitten aikanaan podcastit, että miltä tämä kuulostaa ja mitähän me oikein sanottiin.
Tosi vakuuttavaa. Yes. Hieno. Iso kiitos.
Kiitos.